Evrei, capitolul 5. În adevăr, orice mare preot, luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrănătare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Amin. Cu ajutorul Domnului vom încheia astăzi capitolul 5 din Epistola către Evrei. Am citit tot capitolul ca să avem continuitate și să ne reamintim subiectele la care am meditat săptămânile trecute. După ce am meditat la succesiunea speranței și am văzut că aceasta aduce singura speranță care nu înșală, că la orice succesiune, succesorii își fac mari speranțe și așteaptă. Și unii sunt dezamăgiți, alții sunt fericiți, dar pentru puțină vreme, pentru că le vine și lor vremea succesiunii. Se bucură alții în urma lor de ceea ce lasă în urmă. Și Solomon a trăit o mare decepție gândindu-se la această succesiune a lucrurilor. Că de fapt pe pământ se succed generații după generații. Și spune în capitolul 1, un neam vine, altul trece și pământul rămâne veșnic în picioare. Rămâne pământul până la urmă din care am fost luați și în care ne întoarcem. Și se gândește la truda lui sub soare, care a realizat multe lucruri pe care alții nu le-au realizat, că Dumnezeu i-a dat înțelepciune pe care alții n-au avut-o sau în măsura în care a avut el n-au avut-o alții nici înainte, nici după. Dar cine știe dacă după mine cel care va veni după mine și care va moșteni toată truda mea de sub soare va fi înțelept sau nebun? Cine știe? Și asta este o mare deșertăciune. Poate să fie un nebun. Nebun nu în sensul că și-o pierdut mințile, că nebunia și în cartea Proverbelor și în cartea Eclesiastul și în cărțile Bibliei și în cartea Psalmilor, nebunia înseamnă lipsa fricii de Dumnezeu, lipsa credinței, lipsa temerii de Dumnezeu. Adică un om care trăiește pentru viața asta, să mâncăm și să bem, și vine unul care face praf toată moștenirea. Aici vorbim de o altă succesiune, de o succesiune care rămâne, o succesiune eternă. Și am văzut în partea a doua subiectul succesiunii, care este însuși Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, pentru că subiectul întregii cărți este persoana lui Hristos. El însuși devine subiectul succesiunii, El însuși se dă pe sine la moarte pentru noi ca să avem viața. Și nu ne lasă nici pământuri, nu ne lasă averi și bani și conturi în lumea aceasta, ci ne dă ceva ce este mult mai de preț decât tot pământul, ne dă viață veșnică. Așa o succesiune niciodată n-a existat și nici nu va mai exista. Să poți să dai urmașilor, să lași moștenire urmașilor, viața veșnică. Să nu mai trăiască această deșertăciune, că va veni vremea să lasă și ei, succesorilor, totul. Să plece și să nu ia cu el nimic, spune Apostolul Pavel, n-am adus nimic în lume și nici nu vom lua cu noi nimic din lumea aceasta. De aceea, cam tot ce este sub soare este deșertăciune și goană după vânt. Fără Dumnezeu, fără Dumnezeu nimic nu are sens, nimic nu are scop, însă dacă ajungem să-L cunoaștem pe Cel care s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi, să ne izbăvească de această robie a stricăciunii care este în lume, atunci totul capătă sens. Pentru că atunci putem să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate lucrările Lui și mai presus de toate în lucrarea mântuirii. Pentru că am citit aici că după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Și a fost făcut desăvârșit ca om, pentru că s-a coborât și s-a dezbrăcat de dumnezeire și a îmbrăcat chip de om. Și ca om a suferit și ca om a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și ca om a suferit mai mult decât toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ și decât toată suferința lumii adunată la un loc, toată a fost pusă asupra lui. Și a fost disprețuit și părăsit de oameni și om al durerii și obișnuit cu suferința. Și atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și spune profetul Isaia, și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Așa s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice. Prin cea mai mare suferință îndurată vreodată, pentru că el adună și a adunat în trupul său pe cruce suferința lumii întregi. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci, o mare succesiune, o succesiune a speranței, cea mai mare, care lasă în urmă nu nimic pentru lumea aceasta și nimic din lumea aceasta, însă ne lasă totul pentru lumea care vine, lasă viața veșnică. Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată al lui Iisus Hristos este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. La o succesiune nu trebuie să plătești pentru ceea ce primești. Primești în dar și prin jertfirea lui pe cruce, Domnul oferă în dar viața veșnică tuturor celor care îl primesc. Și astăzi vom medita la superficialitatea subiecților, am numit, sau superficialitatea spirituală. Că este succesiune, este subiectul succesiunii, cel care lasă ceva în urmă, și sunt subiecții, cei care beneficiază de această succesiune. Și când vorbim de subiecții succesiunii, vom descoperi că aceștia sunt foarte superficiali. Cel puțin cei cărora li se adresează epistola către evrei erau destul de superficial sau foarte superficial în ce privește viața spirituală și în ce privește prețuirea acestei mari moșteniri care le-a fost dată. Apostolul spune că Domnul Iisus Hristos n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și aici, la începutul epistolei, ne spune capitolul 2, versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce ne-a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o? Mântuirea lui Dumnezeu nu este un lucru de apucat. Nu este un lucru ușor, nu este un lucru simplu și fără valoare. Este darul lui Dumnezeu, este lucrul de cel mai mare preț și este lucrul care a costat cel mai mult. Și pune și asupra noastră o responsabilitate, pentru că ni se oferă acest mare privilegiu despre care spune Apostolul Pavel, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ne spunea în seminar profesorul de etică, noi vindem cel mai scump produs la prețul cel mai mic. Și Dumnezeu ne încredințează această lucrare unică pe care nimeni nu o face, să vinzi produsul cel mai scump la prețul cel mai mic, adică viața veșnică pe gratis. Nu există nimic mai de preț decât viața veșnică. Omul ar face orice să trăiască mai mult, dar să trăiască veșnic, când e vorba să trăiască veșnic, atunci se mai gândește. Și darul lui Dumnezeu este dar. Și Dumnezeu a lucrat mântuirea noastră toată și mântuirea este desăvârșită și omul trebuie doar să răspundă ofertei lui Dumnezeu și să dorească, dacă vrea cineva, să vină după mine. Versetele 11 la 14 și începem cu un sumar. Versetul 11, prima parte, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit. Un sumar al scrierii, un sumar sau o încheiere a ceea ce s-a spus până acum asupra celor de mai sus. Și într-un fel și o scurtare a scrierii, pentru că apostolul, autorul, era pregătit să mai spună încă multe lucruri și mai avea multe lucruri de spus, mai profunde decât cele care au fost spuse până aici. Însă se lovește de superficialitatea cititorilor, a destinatarilor. Că degeaba va continua de acum înainte, fiindcă nivelul lor era până aici. Limita lor era aici și dacă trecea dincolo de limita lor, erau lucruri care ori nu erau înțelese, ori ar fi fost înțelese greșit. Asupra acestor lucruri avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, greu de explicat. Vedeți că nu-i chiar așa de simplu. Unii ar spune că totul e foarte simplu. Sigur că e simplu să crezi într-un fel, pentru că și asta este darul lui Dumnezeu. Cântă copii, e simplu ca ABC să ai mântuire. E simplu să fii mântuit când totul e pregătit. Că nu ai nimic de făcut altceva, ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Însă, odată ce ești mântuit și odată ce ești născut din nou, intri în această taină cosmică a cunoașterii lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Și taina aceasta este plină de alte taine. Pe măsură ce înaintezi în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, spune multe lucruri greu de tâlcuit, greu de explicat. La fel spune Apostolul Petru despre Apostolul Pavel. Auziți ce spune în a doua epistolă, în capitolul 3? Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. Și vorbește despre mântuire. Aceasta este să vedeți cât de simplu este să fii mântuit, dar cât de greu este să înțelegi și să trăiești mântuirea aceasta. Deci îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și preaiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles pentru cei care, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc spre pierzarea lor ca și pe celelalte scripturi. Și iată că și autorul epistolei către evrei ajunge în același impas cu alți destinatari acum și spune: aș fi vrut să vă mai scriu multe lucruri și sunt multe lucruri de spus și sunt greu de explicat, greu de tâlcuit. Sunt greu de tâlcuit pentru că cei care ascultau erau într-o așa o stare de infantilitate. N-au progresat, n-au înaintat pe calea credinței și acum cum să le vorbești despre lucruri, spune, o să vedem în capitolul 6, măcar că vorbim astfel preobiților, totuși de la voi așteptăm și lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Și spune să lăsăm pe cele începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Deci trebuie să mergem, să înaintăm, să nu mai tot stăm la început și să batem apa în piuă, cum este proverbul, și să punem mereu temelia. Cum, ce ați gândit despre un om care vrea să-și facă o casă? Și vedeți că tot timpul sapă și toarnă temelia. Și după ce au pus-o, am avut un vecin care a turnat o temelie și a stat așa vreo 10 ani. Temelia asta și a început să se strice, să facă praf temelia. După ce au venit alții, au cumpărat alții și au vrut să zidească pe temelia asta, dar au trebuit să o consolideze, au trebuit să o repare, pentru că era cu totul deteriorată. Dacă venea, putea să strice temelia toată, dacă aveau alt proiect, scotea totul afară și făceau din nou și puneau altă temelie. Să vezi pe cineva care vrea să-și facă o casă și toarnă temelia, și după ce a turnat-o, vine și rupe și scoate afară și sapă iar și toarnă altă temelie și după vreme o strică și pe asta și toarnă alta. Ai spune, ceva nu-i bine cu omul ăsta, ceva nu-i bine cu mintea lui, cu gândirea lui, ce face oare? Sau și dacă vezi o temelie turnată și nu s-a mai făcut acolo nimic. Nu știu, acum în Bacău era acolo o catedrală începută și ridicată până la un anumit nivel și așa a fost lăsată în zona centrală în Bacău și au ruginit armătura. De se strica armătura, era mâncată de rugină, pentru că au trecut mulți ani de zile și au rămas așa și nu s-a mai continuat. Cam așa arătau acești destinatari, acești ascultători ai epistolei către evrei, fără să mai punem din nou temelia. S-a pus temelia și se vorbește mereu despre aceleași lucruri. Despre lucrurile începătoare, despre lucrurile elementare, despre lucrurile care au fost tot spuse și nu merg deloc înainte. Statistic, foarte mulți credincioși sunt în situația asta. De aceea epistola către evrei, spunem epistola, de ce am studiat noi, de ce am meditat la epistola către evrei, dacă a fost scrisă evreilor, să o studieze evrei, de ce să o studiem noi? Pentru că în situația asta sunt foarte mulți credincioși, foarte mulți creștini. Sunt într-un acest stadiu de infantilitate, de copilărie. Știți că și cei din Corint erau într-o stare asemănătoare. Și spune apostolul, m-am văzut silit să vă hrănesc cu lapte, nu cu hrană tare, că nu o puteți suferi. Și nici măcar acum nu o puteți suferi. Și au trecut vremea și au trecut ani și ar fi trebuit să se hrănească cu hrană tare. Ca și un copil care se naște și are vremea lui și laptele și alăptarea. Însă după o vreme se începe introducerea hranei tari, care să fie consistentă și să-l ajute să crească, că dacă i s-ar da numai lapte 20 de ani, nu știu ce s-ar întâmpla cu el și cum s-ar dezvolta copilul acesta. Știți că spune apostolul Petru, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicești și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire, spre lucrurile desăvârșite, spre lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Să ajungeți la maturitate, să ajungeți să primiți putere, ca să umblați pe propriile voastre picioare. V-am scris tinerilor pentru că sunteți tari, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Urmează doi, simplificare. Am numit asta versetul 11, partea a doua. Lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Datorită nivelului scăzut de înțelegere a celor cărora li s-a transmis epistola aceasta, apostolul face o simplificare. Deci nu voi mai continua cu aceste lucruri multe și greu de tâlcuit, pentru că voi v-ați făcut greoi la pricepere. Nu înseamnă că ei erau incapabili, așa, că erau, ce termen să fie, imbecili. Nu înseamnă asta, ci ei au devenit așa. Ei s-au făcut așa. Spune, v-ați făcut greoi la pricepere. Și o să vedem în final de ce acești oameni s-au făcut greoi la pricepere. Cineva poate să ajungă greoi la pricepere, greoi la înțelegere. Și să nu mai poate să înțeleagă niște lucruri clare care îi se spun. Din ce cauză oare? Cineva nu poate înțelege niște lucruri simple și clare care îi se spun. O să vedem la sfârșit, la încheierea acestor câteva versete. Cauza este în el. Problema este în el. El se face greoi la înțelegere. El devine greoi la înțelegere. Tocmai din cauza acestei stagnări spirituale. Lipsa progresului, lipsa creșterii spirituale îl face greoi la pricepere. Păi, mintea trebuie exersată. Mintea trebuie exersată și memoria trebuie să fie exersată. Știți că e dictonul repetitio mater studiorum est. Repetiția este mama învățăturii. Ori ei nu mai puteau să învețe, că poate nici n-au mai repetat. Erau într-o stare așa de automulțumire, de complacere, cu câteva lucruri începătoare, cu câteva lucruri de început. Era un grup de tineri care se întâlneau la rugăciune undeva și se întâlneau să se roage mai mult. Și simțeau că au nevoie să se roage mai mult și au fost opriți de păstorul bisericii. Tare necăjit era păstorul bisericii, că de ce tinerii ăștia se adună la rugăciune și stăruiesc în rugăciune acolo, că nu-i plăcea cuvântul ăsta, stăruință. Că sună altfel decât doctrina noastră, stăruință. Și eu am asistat la discuția asta și era tare pornit împotriva lor. Și voi sunteți, eu vă pun o întrebare, voi sunteți mântuiți? Ce spuneți? Și păi da. Păi atunci ce vă mai trebuie? Auziți? Dacă sunteți mântuiți, ce vă mai trebuie? Adică să-i ținem în această stare de infantilitate și de imbecilitate prin care pot să fie manipulați oricum și de oricine și în care pot să plutească încoace și încolo mânați de orice fel de învățătură, că dacă ești mântuit, e destul. Era și un curent, asta a fost și un curent prin vest. Only believe. Crede numai. Crede numai și atâta, și asta este destul. Ei, dacă crezi că e destul, asta s-ar putea să trezești în ziua judecății că nu a fost destul. Că n-ai crezut ceea ce trebuia, că ai crezut altceva. După cum trupul fără suflet este mort, fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moarte. Apostolul Iuda le scrie și el alte, scrie alte categorii și spune, pe când mă sileam sau mă gândeam cu tot din adinsul să vă scriu despre... Căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să luptați pentru credința... Vedeți repetiția? Mai bine să zic. Pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci avea de gând să scrie de mântuirea de obște, de mântuirea comună, de mântuirea despre care scria Pavel, de mântuirea despre care citim și aici în Epistola către Evrei, o mântuire veșnică, și se vede silit să scrie, să lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și credința era chiar la început, la temelie, la aceste învățături de început ale credinței creștine. 3. Simptome spirituale. Tot versetul 11, ultima parte. Fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Simptome spirituale. Un om care devine greoi la pricepere, un om care nu înțelege ceea ce îi se spune, deși este foarte clar ce îi se spune, dă simptome de o boală sau de mai multe boli spirituale. De fapt, o astfel de persoană nici nu vrea să înțeleagă ce îi se spune, pentru că din cauza bolii în care se află sau din cauza păcatului în care trăiește și în care își găsește plăcere, nu vrea să accepte nici diagnostic și nici tratament. Îi place starea asta în care se află. Este o broșură mică, 10 sicli și o cămașă. Și acolo, către sfârșitul cărții, scrie autorul că avea dorința asta mare să meargă în Africa, să facă misiune în Africa și a ajuns până la urmă. Și spre surprinderea mea, în Africa era cu totul altceva decât îmi închipeam. Eu îmi închipeam că e un teren arid acolo, unde niciodată nu s-a pus sămânța, oameni care nu știu nimic, oameni care sunt robiți de întuneric, de vrăjitorie, de ocultism, de animism. Însă, spre surprinderea mea, am descoperit că oamenii ăștia știau cam ceea ce trebuiau să știe despre mântuire, despre Dumnezeu, despre Hristos, despre viața veșnică și despre evlavie și despre practicarea evlaviei. Însă problema lor era cu totul alta, nu că știau, că nu știau, pentru că știau aproape tot ce trebuia să știe, problema lor era că lor le plăcea modul lor de viață, ancestral, tradițional. Le plăcea cu vrăjitoriile lor, le plăceau practicile lor, le plăcea cu minciunile lor, cu înșelătoriile lor și le plăcea să trăiască în acest fel și nu voiau să schimbe acest mod de viață. Și spuneau că au trăit o mare decepție, gândindu-se că se duce în Africa și face o mare lucrare acolo de vestirea Evangheliei și de trezire spirituală. Oamenii nu voiau să primească cuvântul despre neprihănire. Și dacă nu vrea să-l primească, nici nu-l înțelege până la urmă, pentru că cine nu primește cuvântul despre neprihănire spune că este un prunc și nu poate să-l primească pentru că nu poate să digere așa ceva. 4. Stagnare spirituală, versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. De mult trebuia să fiți învățători. Deci ei trebuiau să fie mult mai departe decât locul unde se aflau acum. Voi de mult trebuia să fiți învățători și nu scrie învățătorilor dintre ei. Deci nu, când biserică Dumnezeu a dat învățători, toți trebuie să crească spre mântuire. Toți trebuie să creștem spre mântuire și toți trebuie să ajungem la stadiul de om matur în care să putem să învățăm și pe alții. Lui Timotei, apostolul Pavel îi spune, ce ai învățat de la mine, credințează-l oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Spune despre femei, îi scrie lui Tit, femeile în vârstă, ce să facă? Să învețe pe cele mai tinere, să le învețe tot ceea ce trebuie învățat, și în ce privește casa, și în ce privește familia, și în ce privește evlavia și biserica, să le învețe, să le învețe pe cele mai tinere. Deci toți trebuie să ajungă la starea de om mare care să poată învăța pe alții. Voi de mult trebuia să fiți învățători. Și asta este un reproș pe care apostolul îl adresează, și după ce le scrie aceste cuvinte, ajungem la primul mare avertisment dramatic pe care apostolul îl face în capitolul 6. Și confruntă cu o perspectivă întunecată, cu o perspectivă îngrozitoare a ceea ce se va întâmpla dacă ceea ce au ei în mână nu este sigur. Cum spune în cartea profetului Isaia, că nimeni nu se întreabă, nimeni nu se oprește și spune, oare n-am în mână o minciună? Să duce, taie idolul, știți ce face acolo, taie copacul din pădure, cu o parte face foc, își frige carnea, mănâncă, și bucuros. Și cu partea aia face un chip cioplit și se închină înaintea lui. Lucrurile acestea au semnificații și au semnificații spirituale și au semnificații spirituale și pentru noi, că să nu credeți că chiar așa. E o ilustrație, este o imagine. Că unul e chiar atât de tâmpit, am spune noi, deci, și nu se gândește că din jumate din buștean au mâncat și și-au făcut mâncare și s-au hrănit și acum din jumătatea alaltă face un idol și tu ești Dumnezeul meu. Păi putea foarte bine să mănânce jumatea alaltă. Putea să ardă jumatea alaltă și atunci trebuia să facă din asta pe care o mâncat-o sau cu care și-o pregăti mâncarea, trebuia să facă un idol. Deci până la urmă era nimic. Totul, cum spune și apostolul, că un idol este tot una cu nimic. Dar e vorba că făcea idol din viața lui, făcea idol din abilitatea lui, făcea idol din resursele lui și spune apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, că și în vremea aceea erau unii care făceau la fel ca în vremea lui Isaia. Vă spun și acum plângând, cum am spus-o de multe ori, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și crucea lui Hristos era tocmai lemnul. El a fost atârnat pe lemn și blestemat oricine este atârnat pe lemn. Ei se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor. Păi nu era pântecele și Dumnezeul celui din Isaia? Am mâncat, m-am săturat, m-am încălzit. Păi ăsta era Dumnezeul lui și acestui pântece a făcut un chip cioplit, căruia îi se închina. Așa că idolatria are formele ei în toate generațiile și are forma ei și în generația aceasta. Și în generația asta idolatria se numește societate de consum. Ne-o prind și pe noi o generație, dar în vest are mai multe generații, societate de consum. Mai mult, mai bine, totul de unică folosință, totul se folosește și se aruncă, se mai reciclează. Vă aduceți aminte, după Revoluție, imediat când au apărut sticlele de ulei de plastic? Era scump uleiul în sticla de plastic. Deci nu eram obișnuiți să cumpărăm așa ulei. Deci mergeam cu, erau butoaie de alea de 200 de litri și scotea de acolo cu litra și băga cu pâlnia, îți băga în sticlă, te duceai cu sticlele după ulei. Și știu că mergeam după ulei până Terezian, că începea să nu se mai găsească ulei vărsat, deci băga tot, numai de asta era prea scump și căutam din ăla ieftin, să cumpărăm ulei ieftin și mergeam cu sticlele de ulei, te duceam până Terezian să bage cu litra, așa cum eram obișnuiți înainte. Acum degeaba, poți să te duci unde vrei. Dacă vrei ulei vărsat, trebuie să dai 80 de lei pe litru, dacă vrei să mai cumperi așa un ulei de undeva. Totul încurajează consumul. Tot ce se întâmplă în jur, toată publicitatea, toată reclama care se face, totul încurajează consumul. Aud la radio, câteodată face reclamă la câte ceva. Nu mai pierde vremea cu asta. Uite aici ceva. Era acum vreo 15 ani răzătoria Werner și cu aia îmi pleacă capul. Acum sunt o grămadă pe care ți le spune și nu numai atâta. Uite, la același preț acum îți dăm două. Dar stai că n-am terminat. Dacă acum faci comandă, îți dăm 4. Și mai mult pentru tine, uite, îți dăm 8 la același preț de 150 de lei. Și când aude omul, deja îi palpită inima. 8, auzi, 8 deodată, în loc de una, 8 la 150 de lei și de fapt toate 8 nu făceau poate nici 100 de lei. Totul este o mare înșelare, totul este să sporească consumul, să încurajeze consumul și consumul este îmbuibare. Și îmbuibarea este închinare la idoli. Acum într-o zi dădeam de mâncare lui Ioan și era carne. Și zice, tată, ce e aia îmbuibare? Că m-au auzit că vorbeam de îmbuibare, de carne și de băutură, mâncare și băutură. Păi înseamnă să mănânci prea mult, să mănânci carne prea multă, mâncare prea multă. Păi ce, și noi acum ce facem? Și asta mi-a dat de gândit. Atunci noi acum ce facem? Stagnarea spirituală, lipsa progresului. Cu cât omul are mai multe lucruri, cu cât strânge mai multe lucruri, cu atât este mai ocupat, cu atât este mai încurcat, se încurcă cu treburile lumii și cu atât are mai puțin timp pentru Dumnezeu, pentru căutarea lui Dumnezeu și pentru lucrurile spirituale. Deci cu cât lumea și cu cât ai mai multe, cu atât e mai bine, cu atât o să ai mai mult timp. Că dacă iei asta, uite, economisești, scurtezi timpul. Nu e adevărat. Că scurtezi dintr-o parte, dar ți-l ia pe alta. Că îți mai dă încă una și îți mai dă încă una și îți dă 8 până la urmă. Deci de 8 ori atât ai mai mult timp decât era dacă era numai una sau dacă era cu mâna. Omul ajunge înstrăinat, omul ajunge alienat, omul ajunge dominat de dimineața și până seara și pentru mai multe lucruri trebuie să lucrezi mai mult și trebuie să lucrezi ore suplimentare. Dar păi de ce să mergem la ore suplimentare? Păi nu te duce cu forța la ore suplimentare, ți-l plătește dublu, plătește triplu, îți dă libere, deci tentația este foarte mare. Și atunci, pentru asta omul este dispus la efort. Cât de mare? Efortul, pentru că câștigul este mult mai mare, dar la suflet. Voi sunteți oare numai trupuri? Voi oare suflet? Nu aveți? Aduceți aminte cântarea asta? Cel care o cânta era un copil așa de vreo 16 ani, avea o voce, câștigat cântarea României când a fost aici în țară și a plecat. Plecat din țară și îl ascultai, nu îți venea să crezi că din coardele vocale unui copil se iasă așa o voce și așa cântări pe care le cânta și se mai auzea cântarea asta pe la emisiunea lui Valdi, preotul Valeriu. Tânărul ăsta a ajuns în America, a ajuns tânăr și a ajuns acolo și erau acolo alte posibilități și societatea de consum oferea multe posibilități și a ajuns să-și folosească vocea și să se ducă în baruri și în localuri de noapte și să cânte alte cântece pentru altcineva și pentru el, pentru bani. Și s-a dus credința și s-a stins totul. Stagnare spirituală este foarte periculoasă. Stagnarea spirituală este foarte periculoasă. De mult trebuia să fiți învățători. Voi aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Chiar și pe acestea le-a uitat. Cum mai vorbeam noi, că dacă tot timpul faci tot același lucru, dacă se sapă cu un tractor și cu un plug la aceeași înălțime, la aceeași adâncime, 5-6 ani de zile, pământul ăsta devine neproductiv. Că s-a făcut tot același lucru, nu s-a mers mai în adâncime, nu s-a mers mai în profunzime. Deci a rămas la stratul superficial. Se face un strat bătătorit acolo, unde tot intrat plugul, acolo se tot întărește și la asta se spune talpă de plug. Și asta împiedică și evapotranspirația, împiedică apa de jos să meargă în sus, împiedică apa de sus să meargă în jos, ori e prea multă apă, ori nu este apă deloc și producția scade vertiginos. Și soluția pentru asta nu e decât una singură, care se numește scarificare. Se bagă scarificatorul în loc de plug, scarificatorul care merge până la 60-80 de centimetri și se rupă talpa asta de plug. Că până nu se rupe talpa asta de plug, orice ai semăna și orice ai face, poți să faci toate lucrările, că plantele nu se dezvoltă. Aveau nevoie de un scarificator și ei aici, destinatarii acestei epistole. De mult trebuia să fiți învățători și iată că aveți trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. 5. Slăbiciune spirituală, versetul 13. Oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Slăbiciune spirituală. Oricine nu se hrănește decât cu lapte. Nu înseamnă că la 4 ani sau la 10 ani sau la 90 de ani cineva nu mai are voie să consume lapte. Mai consumăm lapte, nu? Și oameni maturi și adulți, dar nu de 7 sau de 8 ori pe zi. Tot numai lapte. Deci oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, pentru că este un prunc. Deci cine se hrănește numai cu cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și nu înaintează în harul și în cunoașterea lui Dumnezeu, este un prunc. Și dă dovadă de slăbiciune spirituală, pentru că pruncul nu are putere. N-are putere. Deci pruncul este vulnerabil cu totul. Pruncia ascultătorilor. Într-o stare de pruncie, într-o stare de neputință, într-o stare în care că ar fi de plâns starea aceasta, deși, gândiți-vă, eu mă mir la profuzimea epistolei către evrei și la superficialitatea destinatarilor. Dacă acestor destinatari li s-au scris aceste cuvinte, despre care apostolul este conștient că sunt superficiali, sunt într-un stadiu de pruncie, și se oprește cumva aici în sfârșitul capitolului 5 și spune că nu mai poate continua să vorbească despre aceste multe lucruri și care sunt greu de tâlcuit, câți din credincioșii de astăzi meditează cu seriozitate la epistola către evrei? Câți dintre credincioșii de astăzi studiază epistola către evrei și își aprofundează mintea și privirile în epistola aceasta, încercând să înțeleagă și să experimenteze ceea ce scrie aici? Dacă auzi un studiu în epistola către evrei, dintr-o dată te gândești la ceva greu, la ceva dificil. Și dificil era și pentru ei și parcă mai bine să nu te apropii, mai bine lasă epistola către evrei, mai bine lasă Apocalipsa, lasă și Daniel, lasă și Levitic, lasă și Exod, lasă și asta. Și cum vă spuneam că statistic, în bisericile evanghelice se predică cam 15% din Noul Testament. Cam atâta. Deci sunt pasaje preferate, pasaje simple într-un fel, că nu sunt simple niciunele din ele, sau abordate simplist, care mereu se predică și mereu se reiau, pasaje clasice despre, pentru evanghelizare. Și dacă mergeți la evanghelizare, o să auziți cam aceleași predici peste tot. Anumite pasaje care se pretează foarte bine la evanghelizare și prin care evanghelistul poate să ducă ascultătorii unde dorește el și să-i ducă până la urmă la un apel patetic în sfârșitul predicii, prin care să-i cheme la mântuire. Dar la care mântuire? Dacă li se predică numai 15% din Noul Testament, la care mântuire? Dacă încerci să le vorbești mai mult, păi da, de ce a fost scris tot, dacă am avea nevoie numai de 15%? Deci a fost scrisă toată Scriptura dacă am avea nevoie numai de Noul Testament. Că până la urmă, nu știu dacă a fost chiar o idee bună ca cineva să împartă Biblia în două și să tipărească Noul Testament, că e mai ușor de tipărit și că e mai ușor de distribuit, și să dea cuiva numai Noul Testament și să-l citească, pentru că prima generație de credincioși nu aveau Noul Testament, nu era scris nimic din Noul Testament. Cum a scris cineva o carte, Biblia pe care a citit-o Iisus. Păi despre ce Biblie vorbea Domnul Iisus Hristos și în sinagogă? Și despre ce Biblie vorbeau apostolii și în ziua cincizecimii? Despre ce Biblie vorbeau? Că nu erau scrise evangheliile, nu erau scrise epistolele, nu era scris Noul Testament, trebuie să mai treacă încă vreo 100 și ceva de ani ca să se încheie scrierea Noului Testament și să se stabilească canonul Noului Testament. Deci Biblia pe care a citit-o Iisus era Vechiul Testament. Atunci cum am putea să spunem noi oamenilor să nu citească Vechiul Testament, că se încurcă? Pentru că tocmai Vechiul Testament este fundamentul, este baza pentru Noul Testament. Ar fi temelia acestei adevăruri începătoare ale cuvintelor lui Hristos, pentru că tot cuvintele lui Hristos sunt și în Vechiul Testament. Și cum atunci să te apuci să zidești în Noul Testament fără Vechiul Testament, care este temelia, e ca unul care zidește pe nisip. Și zidește și poate să zidească frumos și să învețe multe lucruri din Noul Testament, însă dacă n-au fost puse pe o temelie solidă, până la urmă când vine valul, când vine furtuna, vin ploile, se dărâmă și căderea acestei case a fost mare. Și poate că asta explică și multe falimente care se întâmplă în biserici, multe falimente spirituale, mulți care cad, mulți care se prăbușesc pentru că n-au avut o temelie solidă. Și Vechiul Testament... Păi, veneau la colegiul biblic să se pregătească pentru slujire, să predice altora, să învețe pe alții și la admitere acolo le ceream să scrie de câte ori au citit Biblia, Vechiul Testament, Noul Testament. Păi, cei mai mulți dintre ei scriau că au citit Noul Testament de două ori, o dată, de trei ori. Unii au citit și Biblia toată o singură dată și ei veneau aici să pregătească la colegiul biblic, să facă studiu biblic despre din cărțile Bibliei, să învețe pe alții. Păi ce să învețe? Dacă eu citi numai Noul Testament, ce să învețe pe alții? Cum să învețe din Vechiul Testament? Tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți? Foarte multă superficialitate. Foarte multă superficialitate. Ce să te întreb, de câte ori ai citit Biblia? Nu te gândi să pui așa o întrebare. De câte ori ai citit Biblia? Dacă o citit odată Biblia? Sau dacă găseai pe cineva că o citi de două, trei ori, asta era deja foarte mult. Dar cu toate acestea voia să învețe pe alții. Și Scriptura spune că aceștia sunt povățuitori fără minte. Dacă un orb călăuzește alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Eu aș stabili alt reper cu totul altul, nu dacă ai citit odată Biblia sau dacă ai citit odată Noul Testament, ci că vorbim și de laptele duhovnicesc și curat, de cuvântul lui Dumnezeu, prin el se crește spre mântuire, aș folosi ca reper, de exemplu, pe fratele David Nicola, despre care v-am mai spus, l-am auzit la vocea Evangheliei. De câte ori a citit Biblia? De 79 de ori. Și de Domnul nu a spus asta ca să se laude. Spunea că voia să spună încă ceva. Mă rog Domnului să mai dea ani de viață să ajung până la 100. Nu 100 de ani. Să citească Biblia de 100 de ori. Să-i mai dea Domnul ani să poată să ajungă să fi citit Biblia de 100 de ori. Cu câteva zile înainte ca să plece acasă la Domnul, tata meu le-a spus fiicelor noastre. Le-a pus să citească. Și în ultima săptămână le-a tot citit cartea Apocalipsa de vreo 4 ori. De la început și până la sfârșit. Și când greșeau ceva, el le corecta. Nu mai putea să citească. Și le-a spus atunci, a dat un sfat. Să citiți Biblia. Să citiți Biblia. Că și eu am citit-o de 44 de ori. Atunci am aflat. N-am știut până atunci niciunul dintre noi. Dar le-a spus lor, acolo în cameră, să citiți Biblia. Că și eu am citit-o de 44 de ori. Și dacă o citit-o de 44 de ori, putea să le corecteze. Fără să vadă ce e scris. Când ele citeau din Biblie și greșeau într-un loc sau în altul. Nu-i nimic mai de preț decât cuvântul lui Dumnezeu. Este sursa tuturor lucrurilor, este sursa creației, este sursa existenței, este sursa vieții noastre spirituale, este sursa credinței cuvântului Dumnezeu. Cum să crească credința noastră? Păi ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința. Păi cum să crească? Deci trebuie să crească sursa, să se mărească sursa. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu sau prin cuvântul lui Hristos. Și spune Apostolul Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții. De mult trebuia să fiți învățători. Și iată că iarăși aveți trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri. Slăbiciune spirituală, lipsă de putere spirituală. Și era normal să fie așa, ținând cont de istoria lor de până aici. Viața veșnică, mântuirea, este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ori în acest proces al cunoașterii Domnului Iisus Hristos, nu poți să mergi cu toate, nu poți să mergi și cu lumea asta și să te umpli de lucruri și să-L și cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Nu poți să-ți umpli programul de dimineața până noaptea și să ai timp și să citești 2 ore din Biblie. Păi cât ar veni? 10%? Să dai Domnului 10% din timp într-o zi, nu? Ar veni 2 ore și 24 de minute. În fiecare zi, să dai Domnului 10% din timpul tău. Cum dai din banii tăi, dă Domnului 10% și din timp 2 ore și 24 de minute în fiecare zi. Păi cum? Ce să mai dai? Știți ce zicea fratele de la Salău? Când venea noaptea târziu, că avea afaceri, tot felul de lucruri. Și dacă venea, dar diavolului putea să-i dea 10%. Fără niciun fel de problemă. Nu era prea greu, nu era prea târziu, nu era prea obosit. Și dacă venea acasă la 1 noaptea și dimineața la 5 trebuia să plece, că afacerile cer 70 de ore pe săptămână, dacă vrei să ai câștig. Și dacă venea la 1 noaptea, și atunci se trântea în fotoliu și lua telecomanda și începea. Și dădea și schimba butoane până într-o zi. Când Dumnezeu l-a cercetat pe acest om și a arătat marele pericol în care se află, superficialitate spirituală. Deci pentru aia nu era greu și putea să mai stea 2 ceasuri până la 3 și să doarmă numai de la 3 până la 5 și a doua zi să o ia de la capăt și așa mai departe. Dacă să iei Biblia, dacă lua Biblia la 1 și începea să citească, ce se întâmpla în 5 minute? Pica mort, adormea buștean în 5 minute, da? Dar cu imaginea în față nu adormea și putea să mai stea încă multă vreme. Până într-o zi în care Dumnezeu a avut milă și îndurare de el și i-a descoperit exact imaginea asta. Exact imaginea asta i-a descoperit pe care numai el singur o știa, noaptea, târziu, când omul lui Dumnezeu l-a văzut în fotoliu cu telecomanda în mână. Și atunci viața lui s-a schimbat cu totul. De atunci a început să crească. De asta a trebuit întâi să fie adus la pocăință, la mărturisire, la recunoașterea stării în care se afla. E, până atunci, să vedeți ce pretenții avea, cânta în cor, în corul bisericii. Dar zice, după o vreme, de cântat în cor, auzi? Păi ăștia chiar ne iau de proști pe noi aici, noi tot cântăm aici, le tot cântăm cântări, ar trebui să ne plătească pentru asta. Puteți să vă închipuiți? Deci după ce tot cântat în cor și în starea asta de moarte în care era spirituală, Diavolul îi aduce tot felul de gânduri în cap, la care nu s-ar fi gândit niciodată altădată, în loc să se gândească să îl cunoască pe Domnul Iisus Hristos, să citească Biblia, să meargă la rugăciune. Ăștia ar trebui să ne plătească dacă noi tot cântăm aici și tot facem repetiții și ne tot pregătim. Să ne dea și nouă niște bani pentru ceea ce facem aici. Deci gândea în termen de afaceri, gândea și problemele spirituale. 6. Sănătatea minții. Versetul 14, prima parte. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințarea să deosebească binele și răul. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins. Sănătatea minții. De la această slăbiciune spirituală, acum apostolul spune că iau nevoie de vindecare. Aveau niște simptome de boli spirituale și sufletul lor trebuia să fie vindecat. Și le arată cum poate să fie vindecat. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru cei care au crescut. Și nimeni nu poate să crească dacă nu se hrănește. Și trebuie să se hrănească cu cuvintele adevărate, cu cuvintele Scripturii și pentru cei a căror judecată s-a deprins. Are de-a face cu judecata, spune Apostolul Pavel, judecați voi singuri. Vă vorbesc ca unor oameni mari. Oamenii mari trebuie să judece, trebuie să aibă discernământ. Și așa cum ei s-au făcut greoi la pricepere, pentru că judecata lor nu mai funcționa, sau lucra în alte domenii, judecata lor nu mai funcționa în domenii spirituale. Pentru că o judecată, o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu, o conștiință care poate să fie martor și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, curățită de Duhul lui Dumnezeu, despre aceasta vorbește Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 3. Și spune, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, adică lucrurile acestei lumi și cu care m-aș putea lăuda mai mult decât alții din vremea mea, toate aceste lucruri eu le-am dat deoparte dacă vreau să slujesc lui Dumnezeu și dacă vreau să ajung la stare de omare, să fiu omul de care se folosește Dumnezeu, toate acestea mi-erau piedici. Toate acestea m-ar fi încurcat. Chiar și acum socotesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Deci așa Apostolul Pavel putea să fie învățător pentru alții, când spune că niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Nimeni nu are o zi mai lungă de 24 de ore. Toți avem 24 de ore în fiecare zi. Deci, din acest punct de vedere, vedeți că Dumnezeu nu-i părtinitor. Tuturor ne dă zile și fiecare zi pe care ne-o dă are 24 de ore. N-avea ziua lui Avram 40 de ore și ziua lui Lot 10 ore. Nu, și ziua lui Avram și ziua lui Lot aveau tot 24 de ore. Însă destinele lor au fost diferite, pentru că ei au ales să folosească în mod diferit timpul pe care îl dă Dumnezeu. Avram umbla pe înălțimile țării, Avram vorbea cu Dumnezeu, Avram zidea altare, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire, Lot se uita în stânga, în dreapta, Lot a văzut valea Iordanului, a văzut-o și a ales prin vedere și până la urmă s-a năruit totul, mântuit ca prin foc, literalmente ca prin foc, scos afară din foc, cu mâinile goale, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Destine diferite pentru că au avut atitudini diferite. Și până la urmă, aș spune, mare har că Lot a fost mântuit. Mare har că a fost mântuit și că a fost scos din Sodoma, că îngerii au spus, hai, grăbește-te că nu pot să fac nimic până când nu ieși afară de aici. Dar cine și-ar dori așa o mântuire? Nu cred că cineva de aici și-ar dori așa o mântuire? Să vezi că totul arde în urma ta? Să vezi că soția ta rămâne în urmă și se face stâlp de sare? Să afli a doua zi sau a treia zi despre fiicele tale, de ce au fost în stare și ce au putut să gândească și ce va fi de acum înainte, ce istorie vei lăsa după tine, ce succesiune vei lăsa în urmă, ce a lăsat Avram în urmă, ce a lăsat Lot în urmă. Avram cel credincios, părintele tuturor credincioșilor, dar despre Lot, ce să spui despre Lot? Amon și Moab, moabiții și amoniții, nici al 10-a generație să nu intre în templul lui Dumnezeu, pentru că s-au născut din incest, din păcat. Sănătatea minții are de-a face cu mintea, cu judecata și pentru ca mintea să judece bine, are nevoie de pocăință. Să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Să nu vă conformați cu chipul acestui veac, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, pocăința, metanoia, ca să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci sănătatea minții se ajunge la sănătate a minții prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor, prin curățire și a minții și a inimii de orice fel de întinare. Și urmează 7, separarea lucrurilor. 14, ultima parte. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău, binele și răul. Separarea lucrurilor. Judecata s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și vedeți că nu pot să meargă toate împreună, nu poți să le ai pe toate deodată, nu poți să ai și împărăția aceasta și împărăția lui Dumnezeu, nu poți să umbli și după lucrurile firii pământești și după lucrurile Duhului, nu se poate. Sunt lucruri potrivnice unele altora și nu puteți să faceți tot ceea ce voiți. Pentru ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită, ce trebuie să faceți cu lucrurile acestei lumi și mai mult decât cu lucrurile acestei lumi, chiar și cu trupul acesta? Că vorbim de om, că e trup și suflet. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta va fi din partea voastră o slujbă înțeleaptă, o slujbă duhovnicească. Și apoi să nu vă conformați chipului acestui veac și să puteți să fiți transformați prin înnoirea minții și să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De ce trupul acesta trebuie adus ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu? Pentru că în trupul meu, spune Apostolul Pavel, în mădularele mele văd o altă lege. Aici este o altă lege care este împotriva legii primite de mintea mea. După legea primită de mintea mea îmi place voia lui Dumnezeu. Însă în mădularele mele este o altă lege care mă ține rob păcatului. Și de aceea trebuie luptat cu legea asta și trebuie anihilată legea asta care mă ține rob păcatului. Cum? Prin mortificare, dacă se poate, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, adică nu preocupare pentru trupul acesta și pentru pântece, Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ, sfârșitul lor va fi pierzarea. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. În firea pământească, în simțurile acestea, lucrează păcatul, lucrează legea firii pământești, lucrează legea care duce la moarte. Și spune Apostolul astfel, cu trupul slujesc legii păcatului, dar cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Asta este ordinea lucrurilor, ordinea naturală a lucrurilor. Trupul este supus legii păcatului, Duhul este supus legii lui Dumnezeu. Și Duhul și trupul, sau legea păcatului și a morții și legea Duhului de viață sunt în conflict, sunt în luptă. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Pentru că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, în timp ce umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. De aceea sunt atât de multe îndemnuri și pe tot Noul Testament, după aceea umblați după lucrurile de sus. Umblarea, căutarea. Celelalte, lucrurile de jos, astea sunt necesități, sunt necesități vitale ale vieții, care sunt puține, foarte puține. Mult mai puține decât ne putem imagina noi. Și atunci de ce să umblăm după ele de dimineața până noaptea? Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu. Să câștigați o pâine sau să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Dar cine s-ar mulțumi numai cu pâinea pe care o dă Dumnezeu? Asta însemna să trăiești cu cumpătare, cu dreptate. Dădea Dumnezeu pâine și carne dimineața și seara lui Ilie la pârâul cherit. Că aduceau corbii dimineața, te mulțumești cu asta? Să cauți lucrurile de sus, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu, dar te ține smerit starea aceasta, te ține să trăiești cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, dacă nu umbli după aceste lucruri și dacă cauți întâi împărăția lui Dumnezeu și dacă cauți lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Te păstrează în siguranță din toate punctele de vedere. Să deosebească binele și răul. Trebuie deosebit binele și răul. Și concluzia, aș numi asta și sensibilitate spirituală, această separare a lucrurilor. Omul devine sensibil spiritual. Însă trebuie să facă ceva pentru asta. Nu devine sensibil spiritual, nu are discernământ spiritual din senin. Darul deosebirii duhurilor nu apare din senin. Am mai spus asta. Nu cred că Dumnezeu dă cuiva darul deosebirii duhurilor așa. S-a făcut o rugăciune acum așa. De acum are darul deosebirii duhurilor. Până azi nu l-a avut. de acum are. Și de acum are un discernământ spiritual cum n-a avut niciodată. Nu cred, n-am văzut așa ceva și nu cred că va fi, și nu cred că Dumnezeu face așa ceva. Discernământ spiritual este un dar care se dobândește prin practicare. Adică Ezra și-a pus inima să adâncească legea lui Dumnezeu și să o împlinească și să învețe pe Israel legile și poruncile, și era cărturarul iscusit în legea Dumnezeului său. Era și cărturar și era și preot. Deci se dobândește prin cunoașterea adevărului. Prin cunoașterea adevărului poți să ajungi să faci deosebirea între bine și rău. Dar nu-i de ajuns cunoașterea adevărului, și o să vedem concluzia, nu-i de ajuns să-l cunoști adevărul. Eu n-am mai mare bucurie decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Deci nu-i destul să cunoști, că și fariseii cunoșteau adevărul, ei zic, dar nu fac. Adevărul trebuie să fie cunoscut, e necesar să fie cunoscut, dar nu-i suficient. Trebuie să fie și umblat în el, trebuie să fie și împlinit. Roada luminii stă în orice neprihănire, în bunătate și în adevăr. Concluzia este sursa cunoașterii, care este stăruința în bine. A căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Judecata care trebuie să fie întrebuințată, trebuie să fie practicată. Stăruința în bine, stăruind în a face binele, depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și urmărește-o și vei dăinui pe vecie. Sursa cunoașterii este stăruința în bine. Și despre aceasta spune Apostolul Pavel, îndeamnă pe cei care au crezut în Epistola către Tit să fie cei din tâi în fapte bune. Trebuie ca ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Pentru că faptele bune sunt confirmarea credinței. Credința singură mântuiește, dar credința mântuitoare nu este niciodată singură. Faptele credinței, lucrările lui Dumnezeu, dovezile prezenței lui Dumnezeu, auzeam și la rugăciune de fiorul prezenței lui Dumnezeu despre care spunea profetul Isaia, fiorul inimii tale nu se mai arată față de noi. Ia gândiți-vă, gândiți-vă un pic în urmă la anii care au trecut, gândiți-vă la experiențele pe care le-am avut, la stările prin care am trecut, la întâlniri de rugăciune, la stăruință în rugăciune, la stăruință în bine, prin întrebuințare, mintea s-a deprins să deosebească binele și răul. Cred că veți recunoaște că suntem într-o perioadă de stagnare spirituală, de lipsă de progres. Și faptul că fiorul inimii lui Dumnezeu nu se mai arată față de noi sau se arată tot mai rar. Să simți că te pătrunde acest fior al prezenței lui Dumnezeu. Când intri în casa lui Dumnezeu, să simți că te ia ceva, că te ia ceva ca un curent aici, în prezența lui Dumnezeu. Un fior al prezenței lui Dumnezeu, cum a spus Iacov, cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este poarta cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că a fost aici un predicator, deci a predicat, și după ce a citit textul, citea de acolo din Geneza 28, de scara lui Iacov, și după ce a citit, să uită în sus și parcă a fost pentru prima dată în casa asta. Biserica asta arată ca poarta cerurilor. Și uita pe aici, așa, și se părea că pe aici poți să iei în cer, pe golul ăsta din acoperiș. Și acum mă gândeam, mi-a venit în minte și mie asta, spune Iacov, în prezența lui Dumnezeu, fiorul prezenței lui Dumnezeu, cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este poarta cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu. Când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Să fii pătruns de acest fior al prezenței lui Dumnezeu, de fiorul sfințeniei lui Dumnezeu care te îndeamnă, și bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă și la pocăință și te îndeamnă la cunoașterea lui Dumnezeu, la deosebire prin întrebuințare a binelui și a răului. Domnul să ne ajute să căutăm fața Domnului câtă vreme se poate găsi. Că toți factorii din jurul nostru ne trag invers, ne trag înapoi. Tot ceea ce se întâmplă în jur, totul are scopul să ne îndepărteze, să ne răcească, să ne scadă motivația. De aceea avem nevoie, mai mare ca oricând, să nu părăsim adunarea noastră, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Cred că e singura speranță care poate exista pentru credincioșii în zilele din urmă, casa lui Dumnezeu, adunarea împreună a sfinților, Pentru că altfel nimeni nu te îndeamnă la asta, nimeni nu te îndreaptă în direcția bună, toți te trag înapoi, toți îți dau tot felul de sfaturi dăunătoare pentru suflet, care te să te sufoce, să nece cuvântul lui Dumnezeu și să-l facă neroditor. Aici este cel mai bun loc. Și singurul loc în care suntem îndemnați, altfel, suntem trimiși într-o altă direcție, preocupările noastre sunt îndreptate spre sufletul nostru, spre Dumnezeu, spre această moștenire neîntinată, nestricăcioasă, păstrată în ceruri pentru noi. Și Domnul să ne ajute să luăm aminte la cuvintele Lui și la atenționările Lui, pentru că cuvântul de astăzi este o mare atenționare și urmează alta și mai gravă în capitolul 6 și de care probabil că trebuie să ținem cont și mulți în zilele noastre, pentru că mulți au auzit cuvântul, foarte mulți au auzit cuvântul și se mulțumesc cu atâta că l-au auzit și foarte mulți continuă să trăiască ca și cum nu l-ar fi auzit cuvântul lui Dumnezeu niciodată. Și spune Biblia, nu rămâne pentru ei decât o așteptare înfricoșată a judecății lui Dumnezeu. Amin.